Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Uvědomujete si nebo máte v sobě nějaký první dojem a pocit toho, co vás nejvíc šokovalo?
Zaprvé tam panuje poměrně neuvěřitelná disciplína, která mě opravdu překvapila. Všechno má svůj řád, lidi jsou relativně v klidu, nenervujou se, nevstekají se, když čekají na pumpě, kde nejsou pohonné hmoty, jo, funguje třeba jeden stojan, nebo mají naftu, nemají benzín, čekají v klidu. Jo. Vidějí, že jede vozidlo sanitní, i když už třeba jsou u stojanu, odjedou, povodjedou autem, umožňují vám natankovat a tomhle tam panuje neuvěřitelná disciplína a všichni se snaží jakoby přiložit ruku k dílu.
Takže žádný chaos, co by žádný člověk chaos. Možná čekal.
Žádný chaos.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já.
Mnoha lidem, kteří pomáhají Ukrajině, se v uplynulých dnech přidal i tým záchranářů ze společnosti Medical Service Davepo. 7 zdravotníků vezlo na Ukrajinu zdravotnický materiál, přístroje a na místě pak týden školili zájemce z poskytování první pomoci na frontě.
Ano, a na Ukrajinu se chystají celkem brzy znovu. Sbírají potřebný materiál a také síly. Léky a hlavně sety pro první pomoc povezou přímo do nemocnic. Teď ji nakupují a to díky pomoci veřejnosti. Eliško, musím říct, že když vidím na sociálních sítích záběry ostřelovaných nemocnic, na které pálí rakety ruská armáda, tak se říkám, že ta zdravotnická pomoc je víc než potřeba.
A to si určitě myslí i jednatel a spolumajitel společnosti Davepo David Veselý, kterého jsme si dnes pozvali do studia. Vyprávil nám o tom, jak pomoc na Ukrajině probíhá, jak vypadá školení z válečné první pomoci, ale i o tom, jak si jeho tým zajišťuje na Ukrajině ochranu a bezpečí.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste byli na Ukrajině před několika dny společně s tuším 6 kolegy, jelo vás 7 zdravotníků a 7 dní jste na Ukrajině pomáhali a vezli jste tam poměrně velké množství zdravotnického materiálu. Jaký dojem z té cesty máte?
Tak my máme hlavně radost, že ta naše pomoc byla rychlá, byla konkrétně cílená. My jsme odjížděli v pondělí 1. března. A pozvání vlastně nebo žádost z ukrajinské strany jsme obdrželi v pátek, tuším, že 28. února a byli jsme schopni vyrazit jak s pomocí, která obsahovala přesně, jak jste řekla, zdravotnický materiál, zdravotnické přístroje a léky, tak jsme byli schopni dát dohromady tým, kde vlastně členové byli instruktoři taktické medicíny a byli jsme schopni opravdu za 3-4 dny odjet na místo pomáhat.
A jak to přesně probíhalo? Vy jste věděli přes ukrajinskou ambasádu, pokud mám správné informace, jaký zdravotnický materiál je žádaný na Ukrajině, co je potřeba, to jste na základě té poptávky shromáždili a s tím jste odjížděli na Ukrajinu. Ale jaký jste měli harmonogram toho vašeho pobytu tam? Jakým způsobem jste třeba rozváželi ten zdravotnický materiál na ta místa, která si o něj řekla?
Tak vlastně ten prvořadý nebo prvotní kontakt byl z ukrajinské strany. My jsme už v rámci kurzu a školení vlastně první pomoci s ukrajinskou stranou spolupracujeme už asi 6 let, takže ty osobní vazby a osobní kontakty už jsou tam delší dobu. Takže my jsme hovořili přímo s ukrajinskou stranou, hovořili jsme přímo se zástupci nemocnic a byli jsme v kontaktu a věděli jsme vlastně ty aktuální potřeby a to, co vlastně chybí nejvíc. Vlastně to místo, kde my jsme působili, tak ještě úplně nebylo zasažené přímo bojema, jenom v rámci nějakého ostřelování tam bylo vybombardované letiště a to město se na tu válku teprve v uvozovkách připravovalo. Takže my jsme věděli, co ty zdravotníky nejvíc pálí, čeho mají nedostatek a to jsme byli schopni během těch 4 dnů připravit a na to místo dovést. My jsme distribuovali tu pomoc přímo cíleně do těch nemocnic, s kterými jsme byli v kontaktu, čili vlastně nebyla to pomoc zprostředkovaná, my jsme to přímo předávali na místě do nemocničních skladů.
A když jste tady byli na území, které se ještě nebylo úplně centrem toho válečného konfliktu, tak tam jste dokázali tu zdravotnickou pomoc dovést přímo do těch nemocnic, přímo na ta konkrétní místa zkrátka.
Tak, přesně tak. My jsme se dostali do těch konkrétních nemocnic a vlastně z našich sanitních vozů byla pomoc překládána přímo do nemocničních skladů.
A kde jste přesně byli mimochodem? Lze to říci nebo z bezpečnostních
důvodů? Lze to říci,
je
to město Vinicia, což je necelý půlmilionové město, které se nachází ve středozemí Ukrajiny.
A vy jste tam, kromě toho, že jste tady vezli zdravotnickou pomoc, poskytovali zkrácené, trochu nouzové, řekla bych, kurzy první pomoci při válečném konfliktu na frontové linii, zkrátka v místě, kde probíhá nejostřejší boj, nejostřejší boje. Jak velký zájem o takové kurzy a o takové školení byl?
Tak zájem byl obrovský. Vlastně my jsme neodjížděli s tím úplně, že budeme školit zdravotníky nebo laickou veřejnost. My jsme odjížděli s tím, že jsme měli připravený tým zdravotníků, specialistů, kteří jsou schopní řešit problémy v rámci urgentní medicíny, v rámci v podstatě jakoby záchranné služby. Na místě ta situace, zaplať pánbu, zatím byla klidná. Do vlastně města Vinicia byli převáženi pouze v nočních hodinách zranění vojáci z boju okolo Kyjeva, ale místní zdravotníci zatím byli schopní, tam ve městě jsou tři nemocnice, krajská, městská a vojenská nemocnice, a zdravotníci a lékaři byli schopní vlastně ten nápor těch zraněných zatím zvládat. Takže jsme se domluvili s vedením nemocnice, že bude vlastně nejlepší, když mezi námi jsou instruktoři taktické bojové medicíny, takže uspořádáme kurzy a ve nějaký zkrácený formě se budeme snažit jak laickou veřejnost, tak i odbornou veřejnost se budeme je snažit proškolit právě v té akutní bojové medicíně, která je bezprostřední a může zachránit jak těm lidem, tak někomu na ulici život.
A pro koho jsou ty kurzy určeny? Je to spíše pro zdravotnický personál anebo pro laiky, kteří prostě jenom chtějí vědět základ té první pomoci?
Tak úplně ideální samozřejmě je, když se školí zdravotník, který ty základy první pomoci má, ale není to podmínkou. Vzhledem k tomu, že ten kurz byl velice zkrácený, takže my jsme se opravdu museli v tuhle chvíli orientovat na střelné poranění, bodné poranění, ztrátové poranění končetin, masivní krvácení. To je ten základ, kde vlastně tomu člověku zbývá v uvozovkách pár vteřin života na tu první pomoc. Ve chvíli, kdy ta doba už uplyne a je to 30-40 vteřin po nějakém masivním zásahu při nějakém ztrátovém poranění, tak ten člověk umírá a veškerá pomoc je potom zbytečná.
A co jsou vlastně takové ty úplně základy nebo ta hlavní myšlenka právě toho kurzu, té první pomoci v téhleté situaci, kterou lidem říkáte?
Tak hlavní myšlenkou toho je, v rámci různé humanitární pomoci se na Ukrajinu dostávají taktické věci z medicíny. To znamená, pro vojáky, pro vojenský zdravotníky jsou to takzvané turnikety, škrtidla, kterými vlastně se zaškrcuje končetina tak, aby při nějakém masivním krvácení, ztrátovém poranění ten člověk nevykrvácel. To vykrvácení toho člověka je opravdu v řádech pár vteřin, ani ne do jedné minuty, a právě použití jeden z těch prostředků dokáže těm lidem zachránit život.
A je na Ukrajině takových prostředků dost pro tuhletu úplně nejurgentnější pomoc? Nebo to je ten zdravotnický materiál, který je vrcholně nedostatkový?
Tak, popravdě řečeno, není. Vlastně i ta naše následovná pomoc, kterou teďka chystáme, se specializuje právě na tyhle ty turnikety a tlakový obvazy, škrtidla a podobně, protože těch samozřejmě je akutní nedostatek. To je věc, kterou může mít v kapse, na opasku, v podstatě každý ten zdravotník, který se pohybuje v těch ulicích toho města. Není to vybavení, který je primárně určený pro nemocniční ošetření. Je to opravdu vybavení, který se používá opravdu při té prvotní záchraně toho lidského života.
A když teď malinko přeskočím a vrátím se na začátek toho vašeho prvního výjezdu, vy jste vezli na Ukrajinu zhruba 1,5 tuny veškeré té zdravotnické pomoci, kterou jste tam přepravovali. Sám jste říkal, že jste to nashromáždili během 3-4 dnů, jste dali dohromady všechno, na co tedy byly požadavky z té ukrajinské strany. Kde jste to vůbec sehnali, odkud jste to vůbec sbírali, kde jste to dokázali tak rychle nashromáždit?
Tak my jsme na území České republiky poskytovatelem záchranné služby, takže samozřejmě v rámci krizové připravenosti a v rámci našeho normálního provozu, tak máme sklady nějakým způsobem naplněny a jsme připraveni na to.
Tomu rozumím, ne, samozřejmě ale jestli to bylo všechno v podstatě od vás, ten zdravotnický materiál?
Samozřejmě nebyl. My jsme uvolnili část svých skladů pro potřebu pomoci Ukrajině a musím tady strašně moc poděkovat vlastně našim obchodním partnerům a organizacím, který vlastně, když se dozvěděli, že budeme odjíždět na Ukrajinu, tak nabídli svoji pomoc, buď to finanční a nebo materiální, což nám samozřejmě strašně pomohlo a ten objem té pomoci to navýšil. Takže moc děkuju všem, kteří přiložili ruku k dílu a kteří v podstatě po nocích i o víkendu nám byli k dispozici pro to, aby jsme mohli v pondělí ráno odjet.
A vy se chystáte na další cestu na Ukrajinu. Mluvili jsme spolu o tom i předtím, než jsme šli sem do studia. Ještě nemáte přesný termín odjezdu, ale kdy tak orientačně to bude? A co tentokrát scháníte pro svoji cestu do těch postižených míst? A teď nevím, jestli jedete na to stejné místo, nebo jestli si třeba vybíráte jiný cíl?
Tak ta pomoc by měla být přibližně stejného charakteru. My jsme během toho našeho pobytu pozbírali další konkrétní požadavky na přístrojové vybavení, na léky a samozřejmě na zdravotnický materiál. Ta druhá zásilka by se neměla nějak výrazně lišit od té první, čili zase tam budou vybavení vlastně pro taktickou medicínu, takzvaný IFEKy. My jsme dokonce ve spolupráci s našimi partnery tady rozjeli takovou kampaň IFEK pro Ukrajinu na Facebooku, na webových stránkách. Lidem umožňujeme v rámci e-shopu koupit přímo to IFEK vybavení.
A co to je mimochodem, že vám vstoupím
do řeči? Tak to je právě taková ta sada, kde je ten turniket, je tam nějaký škrtidlo, je tam nějaký tlakový obvaz. Většinou je to v takový malinký kapsičce, kterou ten zdravotník nebo kdokoliv může mít připnuto na opasku. A má
to je
vlastně
taková KPZ-ka pro záchranu života.
Přesně tak. Jak říkám, za pár korun zachránit život.
A to je tedy to hlavní, co budete do toho balíku pomoci tentokrát schromažďovat a na co je možné zájemci, kteří nás poslouchají, aby třeba i vám přispěli na pořízení.
Tak, přesně tak. Nepřispívají nám. Je to formou e-shopu ve spolupráci s naším obchodním partnerem. Tam vlastně je možnost v rámci e-shopu zakoupit ten IFEK a zaškrtnout tu variantu pomoc Ukrajině a tím pádem vlastně to vybavení bude předáno nám a my už zajišťujeme vlastně tu distribuci v rámci Ukrajiny.
A kolik toho tentokrát zvládnete pobrat? Zase předpokládáte zhruba tu 1,5 tunu zdravotnického materiálu?
Tak my bychom byli rádi, kdyby jsme byli schopni toho odvést víc. Samozřejmě to závisí na tom, kolik se nám podaří přesvědčit lidí o tom, aby pomohli Ukrajině. A ono to už teďka je takový trošičku jiný, než to bylo před vlastně těma 10 dny nebo 14 dny, kdy jsme připravovali ten náš první odjezd. My jsme, tuším, že odjížděli asi 6. nebo 7. den, vlastně, kdy válka na Ukrajině začala a ty lidi z toho byli v šoku. Pro všechny to bylo velké překvapení a ta pomoc od nás přišla tak rychle, že ty lidi nám rádi pomohli. A bylo to takový to prvotní nadšení. Ale u takovýchhle konfliktů, který trvají další dobu, je právě problém ty další prostředky, další materiál schánět už jakoby po té době, která už ty lidi nejsou z toho tak vykulený, nejsou překvapený, nejsou v šoku. A už se zase začínají vracet do těch normálních běžných věcí, které jsou zvyklí žít. Na druhou stranu už dneska existuje samozřejmě spoustu sbírek. Já musím samozřejmě vypíchnout Člověka v tísni a Český Červený kříž, který odvádí neuvěřitelnou práci. A spoustu těch prostředků samozřejmě velice správně je směřováno tímto směrem k těmhle velkým institucím.
A pojedete při té vaší druhé cestě na stejné místo, nebo si vybíráte nějaké jiné?
Tak my bychom byli rádi, kdyby nám to bezpečnostní situace umožnila se vrátit na to stejné místo, už jenom proto, že je tam nějaká osobní vazba. S těma lidma se tam známe, oni znají nás. Ukrajinská strana už začíná být taková trošičku nedůvěřivá k lidem, který nezná, a my máme zajištěný přístup tam, kde a ubytování, stravování a všechny tyhle ty věci máme zajištěný a znají nás. Čili je to pro tu komunikaci výrazně jednodušší, než kdyby jsme odjížděli na jiné místo.
A protože vy spolupracujete, i jak jste před chvilkou řekl, s Ukrajinou už delší dobu, tak předpokládám, že terén a místa máte zmapovány, alespoň v nějakém rozsahu, se kterým jste se mohl setkat. V jaké kondici je vlastně, jestli byste mi dokázal říci, v jaké kondici je v tuhle chvíli ukrajinské zdravotnictví? Jestli ještě zvládá ten nápor obrovský, který souvisí s tím, že Rusové poměrně masivně útočí tedy nejenom na armádní cíle, ale jak všichni víme, na civilní cíle a vraždí a zraňují poměrně velké masy civilního obyvatelstva, tak jestli to ještě ukrajinské zdravotnictví zvládá. Navíc objevují zprávy o tom, že celá řada ukrajinských zdravotníků také ze země už odešla, protože jsou to ženy, které uprchly spolu se svými dětmi. Tak jak na tom kapacity ukrajinského zdravotnictví jsou v tuhle chvíli?
Tak Ukrajina má velkou výhodu, že právě kromě těch zmiňovaných městských a krajských nemocnic, tak v každém velkém městě má vojenskou nemocnici. Což je velká výhoda, protože to v České republice v podstatě máme v Praze pouze vojenskou nemocnici. Ale na Ukrajině v každém velkém městě vojenská nemocnice je. Ta samozřejmě má svůj nějaký provoz a není zasažena tím, že by vlastně personál opouštěl zemi a opouštěl to svoje pracoviště. To se nedá říct samozřejmě o těch civilních nemocnicích, městských, krajských, ale zatím, co jsme byli na místě, my jsme hovořili se všemi zástupci těch nemocnic, a tenhle ten problém tam není. Naopak, ty lidi přicházejí do té nemocnice, nabízejí svoji pomoc, i když jsou to třeba zdravotní sestry, které už jsou v důchodovém věku, už tu svoji činnost nevykonávají. Přicházejí dobrovolníci pomáhat do těch nemocnic. My jsme byli v místě, kde ta kapacita těch nemocnic ještě nebyla zdaleka naplněná. Úplně jiná situace samozřejmě může být ve městě, který se potýkají přímo s tím ozbrojeným konfliktem, ať je to Kyjev, ať je to Charkov, kde samozřejmě ty nemocnice jsou za prvé cílem a za druhé ta kapacita je už tam nedostačující.
Když jste narazil tady na tyhle ty nejostřeji ostřelované oblasti, jak to bylo vůbec se zajištěním vaší bezpečnosti? Já jsem četla, že vy jste si sebou brali neprůstřelné vesty, helmy, že jste žádnou speciální neměli jste žádný bezpečnostní doprovod sebou nebo něco takového, ale jak to vlastně je rizikové tyhle ty cesty a jestli třeba ta další cesta na Ukrajinu bude probíhat stejně, nebo jestli už raději nějaký bezpečnostní doprovod mít budete, jestli je to vůbec možné?
Tak naše působení má ryze a čistě humanitární charakter. My jsme tam proto, aby jsme chránili zdraví obyvatel. A v podstatě naše povinnost je pomoct komukoliv zraněnému.
Já tomu rozumím, ale ptám se trochu, protože všichni vidíme, že Rusové útočí i v podstatě na humanitární cíle. Novináři jsou terčem útoku, zdravotníci jsou terčem útoku, proto se vás ptám.
Je to riziko válečního konfliktu. My samozřejmě máme nějaké osobní prostředky ochrany, nějakou balistickou ochranu, jak jste říkala, neprůstřelné vesty, neprůstřelné přilby, ale to je tak vlastně jako jediný, čím si můžeme tak trochu pomoct. Ozbrojený doprovod my ani nechceme. Zaprvé my tam jedeme pomáhat a ne jim přidělávat starosti. Jo? Takže jsme bez ozbrojeného doprovodu a ta naše ochrana je jenom ryze osobního charakteru balistickou ochranou.
A jak velké riziko tedy jste si vyhodnotili v téhle té chvíli na Ukrajině? Protože nepochybně to sledujete, musíte být připraveni i proto, abyste přece jenom nepřidělali na místě práci těm, kteří se soustředí na obranu země. Ale jednak, jak jsem zmínila, útoky Rusů na humanitární cíle, na civilní obyvatelstvo, na lékaře, na všechno možné, pak se objevují informace o tom, že Rusové míst i údajně vykrádají humanitární pomoc, že z toho berou, co jde, zkrátka. Tak jestli se na to nějak speciálně připravujete, jestli se tam ta situace zhoršuje s každým dalším dnem?
Ta situace se samozřejmě mění každým okamžikem. My denně bedlivě sledujeme bezpečnostní situaci. Jsme v kontaktu denně s ukrajinskou protistranou a ve chvíli, kdyby to riziko vstouplo, tak budeme hledat trošičku jinou formu té pomoci, buď změněním lokality, kam bychom tu pomoc směřovali, anebo nastavením nějakého jiného způsobu, jak tam tu pomoc dostat. Pro nás je samozřejmě prvořadá bezpečnost našich pracovníků a nechceme je vystavovat zbytečně nějakému zvýšenému riziku.
A naposled, na závěr by mě ještě zajímalo, jsou nějaké cesty, nějaké formy, jak v zdravotnické oblasti pomoci těm úplně nejzasaženějším oblastem, kde čteme v médiích a slyšíme ze sociálních sítí, že se tam ta situace blíží skutečně humanitární katastrofě. Ať už mluvíme o Kyjevu, ale ono možná horší situace je v Mariupolu, v Charkově a v těch místech, které jsou nejostřeji ostřelovány. Tak jestli vůbec existuje nějaká cesta, jak tam lidem, zdravotnictví, zdravotníkům pomoci?
To je velice těžká otázka. Já si myslím, že těmto oblastem lze pomoct teďka jedinou formou a to je forma v podstatě té humanitární pomoci, která je centrálně řízená. To jsou přesně ty kamiony, které dojíždějí na tu slovensko- nebo polsko-ukrajinskou hranici, kde je materiál přeskládán v podstatě do kamionů ukrajinských a za pomoci vlastně nějakého centrálního řízení je ta pomoc směřovaná tam, kde je nejvíc potřeba. To je v tuhle chvíli pravděpodobně asi jediná forma, jak těmhle s tím oblastem, které jsou opravdu zatažený do těch bojů, pomoct. Nedokážu si představit, že by nějaká organizace podobného charakteru, tak jak fungujeme my, anebo může to být nějaká organizace s celosvětovou působností, která by vysloveně vyslala svoje pracovníky do těch oblastí, kde se bojuje. Na Ukrajině dlouhodobě působí Lékaři bez hranic, jo, a i tato organizace, která samozřejmě je zvyklá poskytovat zdravotní pomoc ve válečných konfliktech, tak velice dbá na zdraví a životy svých spolupracovníků, kolegů, zaměstnanců. A i ta jejich pomoc se vlastně soustředí do těch míst, kde to poskytování té zdravotní pomoci ještě je relativně bezpečný.
Vy jako odborník a jako někdo, kdo jste byl v zahraničí na víc místech, kde jste poskytovali zdravotnickou pomoc v místech různých katastrof a tak dále, v různých vypjatých situacích. Když sledujete přes sociální sítě, přes internet, přes veřejné zdroje to, jakým způsobem Rusové útočí na Ukrajinu, na Ukrajině, jak útočí na nemocnice, viděli jsme útok na porodnici, v Mariupolu viděli jsme všichni ty obrázky, které obletěly celý svět. Jak tohle jako odborník, jako profesionál vnímáte? Viděl jste někdy něco podobného? Nebo se to vymyká, nebo je to běžné, ty obrázky, které z Ukrajiny k nám přichází?
Tak samozřejmě zanechá to v nás jako velice špatný pocit. Je to věc, kterou rozhodně nemůžeme souhlasit, kterou odsuzujeme a která v běžném civilizovaném světě, byť v nějakém válečném konfliktu, tak by se dít neměla. Jsou tady nějaké ženevské konvence, které právě tyto, ať jsou to školní, zdravotnické zařízení, ať jsou to humanitární konvoje, nebo ať jsou to pracovníci Červeného kříže nebo zdravotnický pracovníci, tak ty by měly být prostě z těch bojů vynecháni a mělo by jim být pokud možno poskytnout prostor pro to, aby mohli vykonávat vlastně tu svoji profesi a to, proč na tom místě jsou. Málo kdo si uvědomuje, že ty lidi tam pracují vlastně v uvozovkách pro všechny strany toho konfliktu a tu pomoc může potřebovat kdokoliv, kdo je do těch bojů zasažený. Kterákoliv válčící strana v podstatě.
Říká můj dnešní host, kterým byl jednatel, spolumajitel společnosti Medical Service Davepo, David Veselý, který se svým týmem před několika dny vyrazil na Ukrajinu pomáhat místním zdravotníkům a který se tam chystá za pár dnů vrátit. Díky za vaši návštěvu u nás ve studiu.
Já taky moc děkuju za pozvání.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali a že jste nás poslouchali. Poslouchejte a sledujte nás i dál. My se vám i nadále budeme snažit k mikrofonu přivádět hosty, kteří mají co říct a kteří vědí co nejvíce informací a aktuálních poznatků k aktuálnímu dění na Ukrajině. Díky za vaši pozornost a těšíme se zase zítra.
Seznam Zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No, policie mi prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam Zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.